il-famuż baħri jżur pajjiżna tliet darbiet. Silġ u kess ħaj xoqoladam fix-xahar ta' Lulju. Jintlemħu kreaturi mostrużi fi gżiritna.
Venturi ta' Sinbad minn dejjem għandu ħafna kurzita. Iżda min kien dan Sinbad? Sinbad il-Baħri. Karattru fittizju b'diversi avventuri tiegħu fuq il-Baħar. Jingħad li l-istejjer huma probabilment ta' oriġini Persjana u jagħmlu parti minn kollezzjoni epika ta' stejjer folkloristiċi, kant tradizzjonali u paraboli magħrufa aħjar bħala Arabian Nights. Sinbad huwa karattru partikolari immens illi anqal bosta kurzita u spira wkoll lill-bosta sabiex mill-kotba jsiru saħansitra produzzjonijiet ċinematografiċi u anki serje televiżivi. U hawn hu fejn tidħol Malta. Għaliex sal-lum fi gżiritna inġibdu xejn inqas minn tliet produzzjonijiet marbuta ma' dan il-karattru. Iżdissa ejjew il-koll li naqdu flimkien ma' Sinbad sabiex nibdew il-vjaġġ tagħna tal-lum f'din l-edizzjoni ta' pellikola.
The Golden Voyage of Sinbad, Sinbad and the Eye of the Tiger u s-serja televiżiva Sinbad li saret reċentement kienu tliet produzzjonijiet marbuta ma' dan il-karattru ta' Sinbad li nġibdu f'Malta.
It makes us allies against the same enemy who covets it as much as I.
The Golden Voyage of Sinbad tad-direttur Gordon Hessler kien propju l-ewwel wieħed fejn partijiet minnu inħadmu f'pajjiżna lura fl-1973. Il-parti ewlenija jaħdem John Philip Law.
All you have to do is sit down and give a sharp look out.
Sit down and look. Fine.
Arun. Up here. That's where you sit.
Nisimaw il-kummenti ta' Albert Gallia.
The Golden Voyage of Sinbad kien special effects biss, kien hawn lanċat il-furbani għaddejja fit-tank biss, hija ma ġew artisti ma ġew ħadd.
Dan il-film huwa parti mit-triloġija ta' Ray Harryhausen, magħruf ferm għal stop motion animation. Irridu ngħidu li Harryhausen, pjunier fl-effetti viżivi, ħadem ukoll pajjiżna fuq il-film Clash of the Titans fl-1981. Għax-xeni tal-ibħra imbnew minjaturi fejn dawn is-sekwenzi inġibdu f'pajjiżna fit-tank Frenella. Il-mużika għal dan il-film ħarġet mill-pinna tal-kompożitur ċelebri Miklos Roza li nafuh għall-mużika trionfali tal-film Ben Hur fl-oħra.
Sinbad and the Eye of the Tiger fil-mieħor fuq dan il-baħri li jmur lura għas-sena 1977 li partijiet sostanzjali mill-film inġibdu f'pajjiżna lura fl-1975. Harryhausen kif għedna huwa l-kreatur ta' dik li tissejjaħ Dinorama. Biex nagħtu eżempju, monstru fittizju li jingħata l-ħajja propju l-istess teknika bikrija li kienet intużat fil-film King Kong lura fl-1933. Li tant influenzat lil Harryhausen. Teknika li hija differenti mill-cartoons, tant li x-xogħol li sar fl-1975 ittieħed għal din it-teknika f'Londra fejt lesta fl-1977.
Fil-parti ewlenija ta' Sinbad and the Eye of the Tiger jaħdmu Patrick Wayne, li jiġi t-tifel tal-attur ċelebri John Wayne, u Taryn Power, it-tifla tal-attur Taryn Power. Margaret Whiting, l-attriċi Jane Seymour meqjusa bħala l-wiċċ tas-sebgħinijiet u l-attur Patrick Troughton fost l-oħrajn. Il-film Sinbad and the Eye of the Tiger kellu direzzjoni ta' Sam Wanamaker.
Nisimgħu il-kummenti ta' Albert Gallia.
Kien film ta' Charles Schneer li kien iħobb jiġi film jagħmel ta' Charles Schneer u Sinbad and the Eye of the Tiger kien kważi kollu locations u naffilmjajna kienna bnejna set kbir fil- fejlabu l-basketball fil-ħatt tal-taqali u barra minna عملنا السلج او عملنا الحفنة جابلو بالسلج ونفتكر التايرن بار في اللي كانت أدا في السلج بالكوتا الفير في اللي كيفيها تكات تنزا بالبكيني
Skont il-gazzetta The Times of Malta ta' 22 ta' Diċembru 1977, Sinbad and the Eye of the Tiger intwera fiċ-ċinema fil-belt li dak iż-żmien kellu diversi swali, waħda minn dawn imsejħa Joyelle, fej propju intwera hemmhekk. Għal dan il-film imbena set f'taqali li kien jirrappreżenta n-North Pole b'muntani glaċjali fej Sinbad u n-nies tiegħu jispiċċaw fl-Antartiku waqt li l-vapur tagħhom ikun qabad il-vjaġġ lejn il-quċċata tad-dinja. Fis-sħana kifra tas-sajf Malti, l-atturi kienu imgeżwrin bil-fer u kostumi ħoxnin daqs li kieku qegħdin fis-silġ. Kemm xejn kontroversjali meta f'pajjiżna, fl-Ulju ta' dik is-sena kienet għaddejja heat wave temperaturi għoljin aktar minn normal sa ħansitra iqarbu lejn l-40 grad?
Interessanti ngħidu li l-atturi u l-membri tal-crew fuq dan il-film jingħaqdu mat-tim tal-Kalkara United u għamlu partita futbol. Sinbad Tigers kontra it-tim tal-Kalkara. Bilan l-flus li jinġabru imorru għad-dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Dan kien ġest min-naħa tal-produtturi biex juru l-apprezzament tagħhom li għad l-ċur ta' filming f'pajjiżna sabu bosta għajnuna u kooperazzjoni mill-Maltin u anki l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien. Il-partita li kienet intlabet fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija intrebħet mit-tim tal-Kalkara u saret fl-Stadium tal-Hibs. Kienet ukoll taħt il-patroċinju tas-Sinjura Mintov. Il-bmara tal-Prim Ministru Dom Mintov dak iż-żmien li kienet anki ippreżentat it-trofew.
Il-kru li wasal minn Spanja biex jaħdem fuq dan il-film kien ta' madwar 65 ruħ li waslu fix-xhur tas-sajf fejn ingħaqdu ma' 150 ħaddiema Maltin li ħadmu fuq settijiet li nbnew mhux biss fil-hanger u kumpless sportiv ta' qali imma anki frinella. Fosthom bastiment life size li nbena wkoll mill-Maltin fil-Mediterranean Film Facilities hekk kif kienu msejħa f'dak iż-żmien. Il-kostruzzjoni ta' dan il-bastiment għamet $100,000 u nhar l-erba 27 ta' wissu laqgħa ta' sew waqt mal-tempata li ħakmet il-gżejjer Maltin. Għalkemm il-bastiment ġarrab ħsarat estensivi, madankollu kellu jissewwa għal xeni qosra li kien jonqos f'taqali.
Should I undertake this voyage, it would not be for gold and jewels, but for a treasure far more precious.
Oh, my beloved son, may Allah preserve you. David! David!
It-tielet produzzjoni fuq l-avventuri tal-baħri seħet propju ftit ta' snin ilu, lura fl-2011, meta f'Malta waslet is-serje televiżiva Sinbad, kofinanzjata minn Sky One u BBC Worldwide, li huwa ikkalkulat daħlet madwar 8 miljun euro fl-ekonomija Maltija.
My name is Sinbad. And this is my adventure.
So it begins.
Jaqsam l-esperjenzi tiegħu magħna Joseph Formosa Randon.
Sinbad kien production interessanti li tkun fuqha, crew mhux enormi, kulħadd speċi ta' jiġbed ħabel wieħed, budget restrett ħafna. Allura l-ingenuity u l-ideat jekk iridu nagħtu xi ħaġa kienu jagħmlu lek xi ħwejjeġ imdel lin fuq line, taħdem xorta, tkun iktar immaġinattiv.
Serja maqsuma fuq 12 episodju, kollha kemm hi miġbuda fi gżiritna. L-iktar fis-sets li nbnew fil-Forti Rinella. Niltaqgħu ma' Sinbad ta' 21 sena, parti maħduma minn Elliot Knight, li jaħrab minn daru f'Basra fl-Iraq. E kif jibda il-vjaġġ tiegħu fuq il-bastiment Providence, sensiela ta' ostakli u avventuri li jiltaqa' magħhom kontinwament. Avventuri misterjużi, postijiet maġiċi u kreatura potenzi supernaturali.
Anwar, you made a mistake, but Akbari promised us you'll come to no harm. You have a bright future that awaits you. Please.
No.
Jirrakkontanna Manuel Kawki.
Andrew Wilson, il-direttur, meta beda jaħdem il-talent lokali, l-istess ħaġa għalli. Kif ma nkunux nafu bihom dal-affarijiet?
Ħa nisimgħu il-kummenti mill-Malta Film Commission.
Wara suċċess li kisbet il-film commission bil-courses fl-industrija tal-films is-sena li għaddiet, issa ħan għamlu passi ieħor importanti l-qudiem. Dik li nagħtu taħriġ is-sena d-dieħla wkoll bispiża ta' madwar 400,000 euro, ġifieri qed ngħidu ammont sostanzjali ġejjin minn fondi Ewropej u mhux mill-Gvern Malti sabiex issa nħarġu wkoll in-nies kreattivi tal-industrija tagħna. Hawnhekk qed naraw tranzizzjoni importanti ħafna fejn il-Maltin mhux biss jagħtu servizz lill-films barranin imma ħajbdew jagħmlu l-films tagħhom. Din hija tranzizzjoni importanti ħafna fl-industrija tagħna fejn issa l-Maltin mhux biss qed jagħtu servizz tajjeb ħafna lill-films barranin imma qed inħarġuhom sabiex jipproduċu l-films tagħhom. Din hija parti mill-viżjoni tal-Film Commission fejn issa l-Maltin jibdew jgħidu u jirrakkontaw l-istejjer tagħhom barra minn xturna għaliex l-għan tagħna u għal il-films Maltin jieħu l-livell internazzjonali. Wara suċċess li kisbet il-Film Commission bil-courses fl-industrija tal-films is-sena li għaddiet, issa ħan għamlu passi ieħor importanti l-qudiem. Dik li nagħtu taħriġ is-sena d-dieħla wkoll bispiża ta' madwar 400,000 euro, ġifieri qed ngħidu ammont sostanzjali ġejjin minn fondi Ewropej u mhux mill-Gvern Malti sabiex issa nħarġu wkoll in-nies kreattivi tal-industrija tagħna.
Jekk il-qudiem ikun hemm kursi oħrajn, ċertament li ħanipprova nagħmel li nista, anzi mhux wieħed, imma jekk ikun hemm li jkun hemm ħanipprova nagħmlu. Żgur se jgħinuni anke fix-xogħol tiegħi bħala ma sudaxxa, jiġifieri ħajn anke fix-xogħol tiegħi stess ukoll għalmuni. Għax meta mort fil-construction dal-aħħar film li sar, tallint ħafna kif isir il-construction ta' film. Għalkemm jien ma studaxxa ma kontx naf kif isir il-construction ta' film fil-fatt, u tallint ħafna qajt ma' ħafna nies l-idejat kemm titkun fast biex tagħmel xogħol, kemm titkun kreattiv dak il-ħin, dak il-moment.
Ħanieħu beginner camera ku, ħammu nara, nieħu pjaċir għax il-kamra dejjem qiegħed hemm fis-set dejjem taraħ, dejjem importanti u nixtieq nidħol u nsir parti mill-familja tal-kamra ku. Daw il-korsijiet li ħajservuni billi jtuni l-ewwel net ċertifikat jew biċċa karta li tista' turi. Għax taf kemm taf jekk m'għandekx karta jiġi ħadd minn barra, jiġi jagħmel film minn barra, BBC, Ingilterra, wherever. X'taf tagħmel, naf nagħmel hekk, għandek ċertifikati m'għandi xejn, mela fimt biex ikun documentation. U t-tieni ħaġa biex veru naraw mhux ġust inkunu dilettanti vera kif is-suġġett jinħadem. X'qed tagħmel fuq xen fuq set jekk inti production assistant. X'inhu ma il-duties tiegħek, x'inhu ma responsabilitajiet tiegħek.
Il-kors li jmiss li jiena żgur ħa nagħmlu fuq kamera ovvjament, għax l-iktar li l-linja tiegħi ta' kamera volja tipprova kollox kollox sabiħem. Ġifieri anke mill-li qalu ħatti mill-qalu l-oħrajn, il-korsijiet l-oħra kollha sbieħ. Allura sakemm ikolli ċans, sakemm ma nkunx xogħol li nista' jekk nista' mmur kollox immur kollox.
Thanks to daw il-korsijiet u żewġ films li saru li l-films Malta qegħdin jikbru. Films Maltin mhux għax jiġu minn barra, li atturi għaw atturi żgħar tajbin ħafna. Li jien meta narahom ħalqi jgħali. Bon. U ġas kol ma rridu nagħmlu nfittxuhom għax hemm qegħdin. Edin hemm qed jistennew biex xi ħadd jgħid u hekk ħaw, hekk was probably hekk ħajja. Ħajġi xi ħadd minn barra, xi direttur kbir, yes, jew bum. U f'daqqa waħda għadat narax l-Oscars jew għax l-attur jew qegħdin. Ġest qed nistennew biex jinfetaħ kif qed jinfetħu l-opportunijiet għalina b'daw il-korsijiet u bil-films li qed jiġri biex bubum jiġu fuq is-screens u inti tarhom tgħid ara dak mhux Malti, Simxar mhux Malti, Limestone Cowboy mhux Malti, bubu b'daqqa waħda jibdaw jiġru.
Is-serje bi produzzjoni ta' Impossible Pictures kienet tinvolvi lill-boss ta' Maltin fl-oqsma ta' production management u props u ħadmet xejn inqas minn 800 extra waqt filming illi dam għaddej 9 xhur. Il-filming ta' din is-serje nbeda f'Mejju tal-2011 u ħarġet għal pubbliku f'Lulju tal-2012. Il-mużika kienet fdata f'idejn Christian Hansen.
Impossible Pictures hija kumpanija fir-Renju Unit popolari ferm għal drama u produzzjonijiet fattwali, anki dawk immirati għat-tfal. appartirinella l-ġbit tal-film tas-serje televiżiva sar ukoll f'Santirmu u Sant'Anġlu, l-ġnejna, id-dwejra Għawdex, Fort Delimara, Fort Manuel u Peter Spool fejn inbniet dar. Għajntu fiha il-Busket u anki Villa Bologna, kif ukoll il-kunvent ta' San Mark fir-Rabat.
I know a place. A monastery on the island of Malta. Houses an ancient collection of maps. Strange, fantastical maps. They say they chart up the island of the sirens, land of the rocks. Nonsense, of course.
I wouldn't be so sure.
Jirrakkontanna l-esperjenza tiegħu fuq dan is-set Ruben Xwireb.
Wara snin naħdem fit-television lokali, kienu suġġeru li qalu l-isma li kun ġeġi production kbira next year. Hemm ċans iddum xi sena, fawni l-email address tal-production manager qalu li batlu email bis-CV tiegħek faċi have a go. Biex għandek biżejjed esperjenza fil-lokal biex forsi tipprova tidħol fil-production office. U bagħat email insomma bil-curriculum tiegħi, l-assignments and so on. U mill-ewwel within a few hours. Rispondini, and let's meet for a coffee, nitkellmu, u speċi daħħalni mill-ewwel bħala production assistant. Miegħu fuq Simba diġi kelli l-privilege nista' ngħid li għamilt mill-bidunet, mill-pre-production starting ġi March 2011, sar-rep March 2012 għamilt the whole year u tikka.
Father, there's been another. Hertz was the harbor master.
Is-sabiħ tal-production office huwa li jqisu l-control tower. L-inti tkun taf x'qed jiġi fid-dipartimenti kollha u għandek kuntatt kostanti mad-dipartimenti kollha, ġifieri fejn jidħol script għaddiet minn taħtek. Anke sempliċiment biex għamilta fotokopi jew amendment imma għaddiet minn taħtek. Producers dejjem inkuntatt magħhom. Id-direttur tilqgħu inti tuħsibu inti jekk għandu bżonn it-te speċjali fil-għodu partikolari tagħmilu l-inti ġifieri. Titgħallem ħafna u naħseb anke lkoll minn jixtieq jibdeħdem fid-dinja tal-films. Il-production office huwa l-ħajja post fejn tibda.
You came back to us. You came back.
We prayed and prayed at this moment.
You're all right. You're safe.
Of course.
Aren't you going to introduce us to your new friend?
Papa, Ma, this is Rina.
F'waħda mill-partijiet ewlenin taħdem l-attriċi Mara McCorlett bħala Rina li hija ta' discendenza Maltija, għax propju twildet f'pajjiżna. Kienet ilha mażur gżiritna għal madwar seba' snin u f'intervista tajt li kienet xi ħaġa speċjali għaliha li taħdem fuq il-gżira f'nofs il-Baħar Mediterran u li seta' wkoll kellha ċans tara familjari u ħbieb.
You must be very proud to have a son as a doctor.
Well, thankfully, I managed to persuade his university tutors to accept him back. It's not up for discussion. We've made our decision.
Excuse me.
Aktar minant Manuel Kauki.
Can now call attrice Maltija, Mara McCorlett, li kienet fija, u nsertat fix-xena li kelli magħha wkoll. Li ti prometti immens għanda futur sabiħ u d-diema dell'attriċi.
Fl-ewwel episodju naraw li l-Simbad jiġġieled f'Basra, fejn naraw taħlita ta' azzjoni ħajja miġbuda l-belt flimkien ma' effetti digitali. Tant li biex inġibda din ix-xena, intuża helikopter li dar fuq il-belt u fl-inħawi tal-port għall-ġurnata. Hekk setgħu jiġu miżjuda effetti lill-arkitettura tas-seklu 16 li naraw fil-belt.
Jackie Grima, il-make-up artist, ikoll tirrakkonta l-esperjenzi tagħha.
Fil-television series Sinbad, kona ħdimna 12 episodju. U domna 9 xhur. Jiġifieri, meta spiċċajna kważi kważi, konna ngħidu minn kien pregnant twellet. U konna nafu xi ġifieri twellet dal-proġett. Kien proġett interessanti ħafna, bdew l-avventuri ta' Sinbad li dejjem jiltaqa' ma' xi monstru jew imur f'xi dinja tal-fantażija. U allura tista' toħloq ħafna affarijiet għax kull episodju għandek ġrajja differenti li għalkemm in-nies fuq il-vapur ta' Sinbad jibqgħu more or less dejjem l-istess imma ma' minnha jiltaqgħu huma differenti. u niftakar meta ċemplu li l-ewwel darba d-designer kienet qalt li stenna minn kollox, jiġifieri kellna hairstyles kbar u moderni, ultra moderni, kellna period pieces, kellna ħafna affarijiet, make-up esaġerat, body painting. Li konna ħadna kost ħafna nagħmluhom għax ovvjament minn episodju għal ieħor tvarja ħafna. Is-sabiħ tagħha hu li tagħmel ħames tiegħim taħdem fuq episodju mbagħad tibdel għal xi episodju ieħor xi inti tkun qed tiffilmja xi tliet episodji f'daqqa. Allura mhux tibda episodju tliet sħiħ u mbagħad tibdi ieħor, tkun qed tiffilmja ħafna f'daqqa li huwa challenge imma huwa jagħtik ħafna soddisfazzjon wara.
St. Peter's Pool f'Delli Mara wkoll ġibdet l-attenzjoni tad-direttur, fejn imbniet kostruzzjoni żgħira fuq il-bajja magħmula mill-injam. Ċertament li aħna u naraw din is-serje li xxandret ukoll fuq dan l-istazzjon, bla dubju ħadna gost naraw imkejjen diversi f'pajjiżna li ġew trasformati f'mod straordinarju.
I can't keep living like this. I mean, we're not even living at all. We're running. Every day we're running, scared of dying.
Do you think Agbari is chatting over wine, debating the meaning of life?
Ikompli Ruben Xwirek.
Matul il-ġannet tal-filming għal-avolja jena kont assistant production coordinator fl-uffiċju, kelli ħafna opportunitajiet nżur is-set, specialment meta kien jiffilmja l-Fort Rikazli. Fess jena kont stationed l-MFS l-uffiċju, hemmhekk tefa' ta' ġebla l-bogħod kont immur anke kont insib kull skuża tajba biex imur nagħmel xi qadja on set. Nqassam xi script, xi script update, kolli xi qadja, kolli bżonn xi messaġġi mostly jew enjoy and delivery xi ħaġa ovvjament dejjem kont u dejjem kien niġri bil-barka tal-coordinator, tal-manager tipo mur on set, u speċi qod u fudur hemmhekk sakemm tagħmel qadja tiegħek, ġifieri ovvjament dejjem b'għajna jew idnejja miftuħin biex nassorbi kemm nista' mill-esperjenza tas-set.
I'm getting hints of roasted lamb and a honey-based ale. But definitely a Malta.
Yeah. You don't have to do that whole sniffy routine. You could just ask someone.
Kien ta' benefiċċju li kien hemm inċentivi vantaġġjużi għal dawk il-produtturi li jażlu l-gżiriet biex jaħdmu il-film tagħhom. Fejn bdew jingħataw xejn inqas minn 22% bħala rebate fuq l-ispejjeż. Illum iċ-ċifra telgħat għal 27%. Rridu ngħidu li xejn inqas minn 13 il-produzzjoni barranija għażlu l-gżiritna biex jiġbdu il-film tagħhom f'dik is-sena. Kollox il-budget fuq il-produzzjoni ta' Sinbad kien ta' 21 miljun euro fejn huwa ikkalkulat infiq ta' madwar 45,000 euro kuljum. Il-maġġoranza tal-flus intefqu fil-ħidma ta' impjegati lokali, trasport, akkomodazzjoni, kiri ta' apparat u props u l-Forti Rikazli. Jinkludi wkoll kostruzzjoni u materjal, xiri ta' affarijiet u diversi servizzi.
The Emir is dead. People are frightened. They're leaving the city. Only Akbari's supporters remain.
What happened?
Akbari's been sworn in today. Draw your own conclusions.
His own brother?
Anything is possible in Basra now.
Why destroy the House of Wisdom?
Because scientists and scholars are the new enemy. The old magic is returning. You can feel it.
Your father?
Professor of Medicine.
Then he's not safe.
Ikompli Ruben Xwirek.
Peress li damu għek sena, ħafna minnu specialment il-producers, il-diretturi, speċi l-gbarat li ħiċodi jiskolla. U l-main actors għamlu kważi sena sħiħa għek. U ovvjament speċaw ħbib ħafna mal-kru. U kien tajab ukoll anke kien jgħidulna huma li Malta jħobbu għaliex relax. Is-soret ma kinux xi atturi ta' kalibru kbar mhux tgħid tipo kien hawn Brad Pitt jew Russell Crowe, ġifieri tipo mhux dak it-tip li forsi n-nies ħajħa jmorru jiġru jtolbuhom l-autografja jew jibbodehom. Malta ora kien iħossuhom relax hawn Malta. Ja sikke koħriġna jiena u inti normal ma nieħdu birra. Allura ta' spiss t-atturi kienu għadhom kollha żgħar, ġifieri il-main character Elliot Knight kien l-ewwel parti tiegħu fresh from film school. Elliot Cowen għal avolja ħasem f'Alexander u f'xi series oħrajn l-istessa u Malta ma kienx daqshekk għadu popolari, kol xissa l-lumura da Vinci's Demons in-nies jara fuq iktar. Imma dik it-tip kienu relax ħafna u kien jinteressaw ruhom f'kollox, ġiri morna wine tasting, morna paċifil, morna niklu, morna nomu, morna kemuna, ġiri konna nissoċjalizzaw ħafna, ġifieri within a year vera konna il-cast u l-crew, vera sirna klikka maquda ħafna. Meta telqu verament kien moment fejn kien hemm ħafna dak it-tip u għadna ħafna minnhom għadna ntaċċ ma' ħafna minnhom.
U hekk illum flimkien ma' Sinbad irnexxielna nagħmlu vjaġġ forsi mhux daqstant imqanqal u avventuruż daqs dawk tal-karattru ikoniku tagħna, iżda irnexxielna ndawrukom dawra ma' tliet produzzjonijiet illi nġibdu kompletament jew parzjalment f'pajjiżna. Il-vjaġġ tagħna permezz ta' pellikola ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!